20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 11. decembar 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog mučenika Stefana i svetog mučenika Hrista. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Valerija Aleksejeva, predsjednika Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, kao i njegovu ekscelenciju Michaela Kirbija, ambasadora Sjedinjenih američkih država u Srbiji, i Jonathana Moora, direktora Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu pri State Departmentu. Nepoznati počinioci ukrali su dio bakarnog oluka sa sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Starješina Vaznesenske crkve u centru Beograda, Arsenije Arsenijević, govorio u emisiji Reč pastira na talasima radija Slovo Dupve povodom posljednjeg incidenta u vidu ispisivanja veoma neumjesnog grafita na ogradi ove crkve. Obilježan jubilej 100 godina Pećanske gimnazije Svetog Save, čiji je učenik bio i vladika kruševački gospodin David, koji se ovom prilikom obratio svojim Pećancima i poštovaocima njihove gimnazije. Bilježimo jednu najavu, naime u Sabornoj crkvi u Novom Sadu u navečer je praznika prepodobnog starca Porfirija Kavsokalivita u subotu 14. decembra. Ove godine u 21 čas bit će služeno svenoćno bdenije sa svetom liturgijom u nastavku. Kosovo i Metohija. Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić izjavio da Evropska unija ucjenjuje Srbiju takozvanim evropskim putem kako bi postigla protivustavne i nezakonite sporazume sa Prištinom. On je ovo izjavio učestvujući na sjednici Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Parizu. Bilježimo jednu informaciju iz bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Vladajuća makedonska partija osudila oštećenje spomenika caru Dušanu na mostu civilizacije u Skoplju i poručila da svi koji su učestvovali u tom vandalskom činu treba da snose odgovornost. U organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Teslić, a po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, održana tribina pod nazivom Njegoš i Kosovski zavjet. Na tribini je govorio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Iz pomisnih crkava počinje izgradnja prve pravoslavne crkve u Strasburu. Arhijepiskop Prešovski Rastislav izabran za mjestobljustitelja mitropolitskog prestola pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke. Arhangelski sveštenik blagoslovio oficire koji idu u službenu misiju u Čečeniju. Pravoslavno misionarsko bratstvo u Africi praznuje 50 godina postojanja. Završen 4. festival umjetnosti Zlatni vitez u Moskvi.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 9. decembra 2013. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu Valerija Aleksejeva, predsjednika Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda sa saradnicima. Također, njegova svetost, patrijarh Irinej, primio je 10. decembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Michaela Kirbija, ambasadora Sjedinjenih američkih država u Srbiji, i Jonathana Moora, direktora Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu pri State Departmentu. Prijemu je prisustvovao i njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej. Sljedeća informacija, poštovani slušaoci, stiže nam iz Sarajeva. U drugom pokušaju odnijeli oluk sa sabornog hrama. Nepoznati počinioci ukrali su noćas dio bakarnog oluka sa sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Starješina hrama protojerej Borislav Livopoljac izjavio je Srni da je krađa primijećena jutros. O incidentu je obaviještena policija, koja je obavila uviđaj. Otac Borislav je rekao da je ukraden dio bakarnog oluka dužine 5 metara, te da je pričinjena materijalna šteta od 500 do 600 konvertibilnih maraka. On je istakao da ovo izaziva osjećaj nesigurnosti i zabrinutosti, jer se istovjetan incident desio 22. novembra, kada su dvojica nepoznatih mladića pokušali da ukradu isti oluk. U toj namjeri omeo ih je crkvenjak koji je nekoliko minuta pred početak večernjeg bogosluženja čuo neobičnu buku u porti crkve i izašao iz hrama da vidi o čemu se radi. Kada se crkvenjak pojavio, oni su pobjegli ostavivši oluk naslonjen na crkvenu ogradu, rekao je otac Borislav, dodajući da je ranije nekoliko puta primijećeno da su dijelovi oluka oštećeni, odnosno da je neko pokušavao da ih odnese. Crkvenjak je tada policajcima dao opis lica koja su pokušala da ukradu oluk, ali ona još nisu identifikovana. Otac Borislav je izrazio žaljenje i zabrinutost što se ovakvi događaji, odnosno napadi na vjerske objekte, sve češće dešavaju širom BiH. Povodom posljednjeg incidenta u vidu ispisivanja veoma neumjesnog grafita na ogradi Vaznesenske crkve u centru Beograda, starješina ovog hrama, jeraj Arsenija Arsenijević, je gostovao u emisiji Reč pastira u programu Radija Slovo Ljubve. Kada je u pitanju napad na nečije vjersko osjećanje, radi se o napadu na najdublje i najintimnije osjećanje u čovjeku, rekao je otac Arsenije. Međutim, svaka strast jeste bolest i mijenja ljudsku svijest, pa i ne čudi ovakvo izopačenje kod ljudi. Kako mi kao hrišćani da reagujemo, da se postavimo, kako da mislimo? Visoke gore šibaju vetri mnogi, podsjetio je otac Arsenije na riječi apostola Pavla.
Pa reč je bio o jednom neprimjerenom grafitu koji je bio hulne prirode, tako da kažem. Znači, nije nešto što bi napadalo ugled konkretno sveštenstva, već ugled svakog vernika pravoslavnog i uopšte svakog hrišćanina. I nešto što je, kako bih rekao, jedna duboka uvreda verskih osjećanja. Znači, mislim da postoji zakon koji kažnjava takve nasrtaje, ali nažalost kod nas se taj zakon ne primenjuje. Da samo setimo kako muslimani reaguju na slične neke provokacije, to je mnogo drugačije, ali ja sa neke strane mogu da kažem da tu njihovu reakciju mogu i da podržim i da razumem. Zašto? Napadati na versko osjećanje je napad na nešto što je najdublje i najintimnije u čoveku. Znate, kada vam neko opsuje roditelja, vi ga možete tužiti, to ja mislim da se pod verbalni delikt, da se to ovako imenuje, a kada neko napada čoveku njegovo versko osjećanje, njegovu veru, to je nešto što je još dublje, još intimnije za onoga ko sebe doživljava vernikom. A sa druge strane, niko, kao što smo primetili ovdje već godinama unazad, ne reaguje na takvu stvar, to se smatra uobičajenim. Uobičajeno je da jedan ateista ima svoj stav ateistički, recimo, ili čovjek druge religije da ima svoj stav, i ti stavovi se mogu obrazlagati, o tome se može pisati, to mogu se disputi vršiti, to je nešto što je uobičajeno i što je u istoriji se to naravno često i dešavalo, a to nije uvreda verskih osjećanja. Što ja imam svoje mišljenje, da kao pravoslavni hrišćanin verujem da je moja vera zaista i osjećam to da je ona prava, istinita, i što ću možda u razgovoru sa čovjekom druge vere to i svjedočiti i govoriti, to je potpuno normalno, ali se ne može se nikada osporavati čovjeku koji u nešto veruje, znači vređati se njegovo versko osjećanje. To je jedna krupna razlika koju moramo da imamo na umu, i po mom mišljenju svaka uvreda verskih osjećanja mora da bude na neki način sankcionisana, zato što se ljudi moraju uzimati u zaštitu. Po popisu iz 2002. godine, čini mi se, sad ne znamo za ove podatke ovog novijeg popisa, ja mislim da je manje od 2% ljudi su se izjasnili kao ateisti. Negde oko, na teritoriji Beograda je preko 90% pravoslavnog življa. Što ja sad iznosim ove podatke? Zbog toga što ovakvu stvar koju mi zanemarujemo, a ne bi trebalo da zanemarujemo, ili neko radi tendenciozno, sa planom određenim očigledno, to je napad na svakoga čovjeka koji sebe doživljava hrišćanom. Pa čak ajde da kažem šire, da na svakog vernika, uopšte čovjeka koji veruje u Boga. Mi znamo da napad na crkvu nije ništa što je novo, to se dešava vekovima unazad, naročito na pravoslavnom crkvu, a sjećamo se uvijek i reči apostola Pavla da tamo gdje se umnoži blagodat, umnoži se i greh. I da visoke gore vetri šibaju mnogi, to je zaista tako, zato što tamo gdje se osjeća da je istina, da je prisustvo gospodnje, tu je i najveći udarac i to se uvijek primećuje. Da li je to rađeno na neki način fizičkog obračuna sa vernicima, sa sveštenicima, episkopima, kroz istoriju, kroz progon crkve, ili na ovaj indirektan način, ali koji opet ne nagoveštava ništa dobro u budućnosti ukoliko se ovakve stvari tolerišu. Ja to sad ovako pominjem, mi smo naravno ovaj slučaj prijavili policiji kao što je to red. Naravno smo obavestili javnost i treba da obavestimo javnost, ljudi trebaju da znaju gde žive i kakvi sve problemi postoje. Mi znamo da tu preko puta naše zgrade postoji ministarstvo inostranih poslova i da je to sve sa kamerama pokriveno i da se to sigurno, ako nekoga interesuje da se tim pozabavi, da se vrlo lako mogu naći izgrednici za ovaj slučaj. Ali očigledno da trenutno iz razloga koji meni nisu upoznati ne postoji neko naročito interesovanje da se neko ko je za to određen da se time bavi, znači nema s te strane interesovanja da se time bavi.
Ko je od kolega iz medija sve to preneo? Ja nešto nisam čitala novina ovih dana, ali je...
Studio B, mi smo prosledili preko našeg sajta, prosledili smo informaciju svim medijima sa kojima mi imamo ovako kontakt i to su novine, pre svega Novosti, Politika, RTS i tako dalje, ali nismo primetili da je vest uopšte se pojavila igde osim na Studio B. I zaista hvala im za to. Mislim, ovako zaista treba biti ovako naravno blagodaran zato što to imamo, pogotovo što to ljudi u Beogradu i često gledaju, jer im je naravno blisko. A zatvarati oči pred nekim stvarima nije dobro. Naravno da nikako ovo sa što ja govorim ne treba da čovjeka navodi na neku vrstu straha. Znači, to su uobičajene stvari, stradanja crkve su, da kažem, stvari koje nas prate i naša stradanja, nas kao pravoslavnih hrišćana, jeste nešto što nas prati kroz ceo život i mi smo svedoci toga. Prema tome, to je tako, ali jako je važno da mi reagujemo, da izvršimo, ajde da kažemo, jedan najsuptilniji pritisak, ako se to tako može reći, da se ovakve stvari malo više pokažu pred javnosti, da bi jednostavno bili svjesni da mi kao većinsko stanovništvo ovdje, pre svega mislim na vernike, ne treba da se osjećamo ugroženo. Zašto da se osjećamo ugroženo kad smo u svome domu? Onaj koji svoja prava, da kažem, zastupa, pogotovo što ovaj plakat je, ne plakat, nego grafit. Grafit je bio potpisan sa Prideom, znači već je izgrednik manje više tu potpisan. Nek se svako bavi svojim, da kažem, svojim poslom, svojim grehom, ako je već se opredelio za tako nešto, ali onaj koji neprestano glumi žrtvu, u suštini se pokazuje kao agresor. A mi jednostavno ne smemo da kažemo da je to agresor, nego neprestano smo mi ti koji moramo biti agresori, iako smo žrtve.
U velikoj sali Ruskog doma u Beogradu svečano je obilježena 100-godišnjica osnivanja Pećanske gimnazije Svetog Save. Među brojnim poznatim akademcima i profesorima koji su izašli iz ove gimnazije je i vladika kruševački gospodin David, jedini episkop među njenim đacima, koji se ovom prilikom obratio svojim Pećancima i poštovaocima njihove gimnazije. U svojoj besedi vladika kruševački gospodin David je između ostalog rekao da su okupljanja ove vrste sabor koji se nikada ne raspušta. On se sastoji od neponovljivih likova, kadrih da pričaju jedinstvene neponovljive priče. Sve rečeno izraz je najdublje radosti zbog susreta sa Pećancima, čije su riječi i potezi učinili da Peć bude i ostane u našim dušama i na našim licima.
Svaki čovjek je neponovljiv, Svaki čovjek je mjenjiv, svaki čovjek je nepotrošiv i svaki čovjek je nezamenljiv. Dakle, ne svodi je na drugoga zato što je original, zato što je po ikoni i po podobiju Hristovom. To osjećamo kao misli najvažnije, pomoću kojih bismo da sačinimo jednu malu besedu, jedno slovo, bez namere da to bude traktat, nego izraz najdublje radosti zbog susreta sa najdražim većancima, većankama, noseći peć većance, ono predanje svih ovih decenija, i mi smo uspeli da ih nabrojimo, ima tu podosta decenija naših, ali za sve vreme imamo peć u duši koja se utisnula trajno, imamo sve trajne čance koji su svojim crtama, svojim potezima ponavljivim učinili da se naš lik formira i da mi naravno dobijemo prepoznatljive crte jednog pećanca. Mnogo nas grde, ali ništa za to. Rekli bismo da to čine iz zavisti, zbog predanja čiji smo naslednici, zbog onoga što su nam slavni preci, dedovi ostavili u amanet, zaklinjući nas likom nepatvorenim i ponovljenim, da ga čuvamo i uzveličavamo, e da se ne bismo obezličili. Nije nama lako nositi to predanje, vrlo je to zahtevan podvig, ravanje krstu, nošenju krsta, ali nositi krst nama je slatko. Nositi krst znači biti odlikovan krstom. I iza svega toga onda mi postajemo ravni učenicima, istorijskim ličnostima koje su najtežim trenucima i periodima smogavali snage, pronalazili snage da iz te patnje iskuju čudesnu pesmu, čudesnu poslovicu. Dakle, čudesan životni tekst koji smo dalje ostavljali precima u amanet.
Bilježimo, poštovani slušalci, i jednu informaciju koja je vezana za Kosovo i Metohiju. Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić izjavio je da Evropska unija ucijenjuje Srbiju takozvanim evropskim putem kako bi postigla protivustavne i nezakonite sporazume sa Prištinom i time natirala Beograd da se odrekne dijela svoje teritorije. Ne može se postići zadovoljavajuće i održivo rješenje za situaciju na Kosovu i Metohiji ako se dijalog između Beograda i Prištine vodi pod okriljem Evropske unije, rekao je Aligrudić, učestvujući na sjednici Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Parizu. On je istakao da jedino dijalog o statusu Kosova i Metohije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija može dati trajni i održivi rezultat, saopšteno je iz Demokratske stranke Srbije. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja u Sabornoj crkvi u Novom Sadu, u navečer je praznika prepodobnog starca Porfirija Kavsokalivita u subotu 14. decembra sa početkom u 21 čas biće služeno svenoćno bdenije sa svetom liturgijom u nastavku. Na sam dan praznika, u nedelju, 15. decembra, u 19. časova, u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, onovo prosijavšem ugodniku Božijem, starcu Porfiriju, govorit će episkop Bački Irinej i Jegarski Porfirije. Podsjećamo da je Sveti Arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije pod predsjedavanjem patrijarha Vartolomeja na svom zasjedanju u diptih svetih unio starca Porfirija, Svetogorca, a za dan njegovog molitvenog spomena odredio 2. decembar, dan njegovog upokojenja u Gospodu. U organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Teslić, a po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, u Tesliću je održana tribina pod nazivom Njegoš i Kosovski zavjet. To je prva manifestacija kojom SOZ Teslić u saradnji sa drugim kulturnim ustanovama i udruženjima iz Teslića obilježava 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Na tribini je govorio protojeraj Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. U svom izlaganju otac Gojko se naročito osvrnuo na bogoslovsko-biblijske elemente koje prepoznajemo u Njegoševom stvaralaštvu, naročito u Gorskom vijencu, na duhovni uticaj koji je na svog mladog sinovca izvršio Sveti Petar Cetinski, kao i na metafizičke dimenzije Njegoševe percepcije istorijske stvarnosti. U nadahnutom, duhovitom i anegdotama obojenom izlaganju, predavač je tesličkoj publici predstavio Njegoša kakvog mnogi ne poznaju, jer se na opšteobrazovnom planu Njegoš, nažalost, tretira mnogo drugačije. Iz besjede oca Gojka jasno je zasijao lovćanski tajnovidac, pravoslavni episkop, duhovnik i mislilac, što i jeste bila ideja koju je želio da prenese organizator. Predavač se potrudio i da odgovori na pitanja koja su se prirodno pojavila kod slušalaca. Značajnu pažnju posjetilaca privukla je i spomenica Cetinske bogoslovije koja je promovisana u sklopu tribine. O pokušaju rušenja spomenika caru Dušanu u Skoplju oglasila se vladajuća makedonska partija VMRO-DPMN koja je osudila oštećenje spomenika caru Dušanu na mostu civilizacije i poručila da svi koji su učestvovali u tom vandalskom činu treba da snose odgovornost. Iz vladajuće makedonske partije je saopšteno da ne postoji opravdanje za bilo kakvo nasilje i vandalizam. Grupa od 30 Albanaca, među kojima su bili i zvaničnici Demokratske unije za integraciju, partije koja je koalicioni partner VMRO-DPMN, pokušala je tokom noći sa petka na subotu 6. na 7. decembar da sruši spomenik caru Dušanu koji je na mostu civilizacije postavljen početkom protekle sedmice. Spomenik srednjovjekovnom srpskom vladaru u centru Skoplja nije srušen, ali je oštećen, a vladajuća makedonska partija se do sada nije oglašavala povodom ovog incidenta. Albansko udruženje Probudi se smatra da je car Dušan okupator Zapadnog Balkana koji nema šta da traži u prestonici Makedonije. Albanci su podnijeli i krivičnu prijevu protiv nepoznatog izvršioca za bespravnu gradnju spomenika caru Dušanu. U prijevi se navodi da je postavljanje spomenika djelo koje izaziva nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost, te da su povrijeđene odredbe zakona o spomenicima. Za pokušaj rušenja spomenika do sada niko nije uhapšen. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Na praznik Svete velikomučenice Katarine 7. decembra 2013. godine na placu koji je grad Strasbourg poklonio Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a koji se nalazi u ulici Bosingol na obali kanala rijeke Marne, održan je moleban za početak građevinskih radova. Pravoslavni hrišćani u Strasbourgu dugo su čekali ovaj trenutak. Proces dobijanja administrativne dozvole trajao je godinama. Osvećeno je 2,5 metra visoko mermerno raspeće. Vjernici će moći da se mole pred njim za uspješnu izgradnju crkve. Raspeće će stajati ispred buduće crkve i poslije završetka izgradnje kao znak Božijeg blagoslova. Trenutno se intenzivno traže izvori finansiranja. Sredstva su potrebna kako bi započeli radovi na izgradnji, a primaće se isključivo iz privatnih izvora, kako izvještava sajt podvorja Ruske pravoslavne crkve u Strasburu. Autor ovog projekta je francuski arhitekta Nicolas Berst. Crkva će moći da primi 300 vjernika. Sama crkva će biti visoka 42 metra, a 4 miliona evra će biti potrošeno za njenu izgradnju. Blaženopočivši patrijarh Ruski Aleksije II. Osvetio je građevinski projekat crkve u Strasburu 2006. godine. 9. decembra 2013. godine u Pragu je održano redovno zasjedanje Svetog sinoda posvećeno raspravi tekućih pitanja iz crkvenog života. Prema saopštenju zvaničnog sajta Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, Sveti sinod je između ostalog donio odluku da razriješi dužnosti mjestobljustitelja mitropolitskog prestola Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, arhijepiskopa Olomucko-Brnskog Simeona i da naznači za mjestobljustitelja arhijepiskopa Prešovskog i Slovačkog Rostislava, prenosi Pravoslavlje.ru. Sveti sinod je naložio privremenu upravu nad Praškom eparhijom, episkopu Hodoninskom Joakimu, čije ime će se pominjati na bogosluženjima uporedo sa imenom novog mjestobljustitelja mitropolitskog prestola Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke. Arhijepiskop Prešovski i Slovački Rostislav u miru Andrej Gont je rođen 25. januara 1978. godine u gradu Snini u Slovačkoj. Završio je Pravoslavni bogoslovski fakultet Prešovskog univerziteta 2002. godine, a studirao je i na Aristotelovom univerzitetu u Solunu. Služio je u jednoj pravoslavnoj parohiji Slovačke i duhovno se brinuo o dječjem sirotištu u Medzilaborcu. U oktobru 2012. godine je proizveden u igumana. Sljedećeg mjeseca iste godine je hirotonisan na Prešovsku katedru. U julu 2013. godine je predvodio delegaciju Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke na svečanostima povodom 1025 godina krštenja Rusije u Moskvi, Kijevu i Minsku. 9. decembra 2013. godine je izabran za mjestobljustitelja mitropolitskog prestola Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke. Rukovodilac eparhijskog odsjeka za služenje u zatvoru Arhangelske i Holmogorske eparhije jeromonah Danilo blagoslovio je saradnike Kancelarija Federalne službe za tužilaštvo i izvršenje kazni na vršenje dužnosti u Čečenskoj republici. Službeni put će trajati 3 mjeseca, saopštava informativna agencija Pravoslavlje na sjevernoj zemlji. Na vas je stavljena velika odgovornost i vi ste dužni da hrabro i odvažno obavljate službenu i građansku dužnost. Vi ste provjeren i dobro organizovan tim, zato sam uvjeren da ćete postavljene zadatke ispunjavati časno, obratio se saradnicima načelnik Kancelarije Federalne službe za tužilaštvo i izvršenje kazni Rusije za Arhangelsku oblast Antolije Kilanov. U Čečenskoj republici oficiri Rusije za Arhangelsku oblast izvršavat će zadatke odbrane i zaštite državnih administrativnih zgrada. U Arhangelsku je već uspostavljena tradicija. Sveštenici eparhije blagosiljaju vojsku i policiju u vojnim misijama na Sjevernom Kavkazu. Mitropolit Danilo obraća se svim sjevernjacima s molbom da se mole za one koji odaju svoju dužnost otadžbini. Zamolio bih vas da se češće molimo za one koji čuvaju otadžbinu. Ratova i stradanja neće biti manje jer su ljudi ostavili moralno usavršavanje i prešli na druge sekundarne probleme, ekonomske, političke, a glavna stvar se dešava u ljudskom srcu. Patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Je čestitao zlatni jubilej pravoslavnom manastirskom bratstvu koje je osnovano 1963. godine, zahvalivši za samožrtveni rad koji danas obuhvata čitav kontinent. Došavši 1961. godine u Ugandu, otac Hrizostom je napisao svojim duhovnim prijateljima: "Pomozite mi, ljudi su ovdje žedni pravoslavlja i Hrista i istovremeno gladuju." Prijatelji su se odazvali i u Solunu se 8. decembra 1963. godine 26 ljudi skupilo na prvo vijećanje društva koje je stvoreno radi toga da bi ukazali duhovnu i materijalnu pomoć onima koji stradaju u Ugandi. Poslije smrti oca Hrizostoma, društvo je preimenovano, postalo je pravoslavno misionarsko bratstvo i danas ima svoju djelatnost u 22 zemlje Afrike i Azije. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno donosimo i informaciju iz svijeta kulture. Završen 4. festival umjetnosti Zlatni vitez u Moskvi. 6. decembra 2013. godine u sali za crkvene sabore Hrama Hrista Spasa upriličena je ceremonija zatvaranja 4. slovenskog foruma umjetnosti Zlatni vitez. Prisutnima se obratio predsjednik foruma, predsjednik Saveza djelatnika slovenske kulture, narodni glumac Rusije Nikolaj Burljajev, koji je između ostalog kazao da je za 2013. godinu u okviru slovenskog foruma izvedeno oko 500 programa u oblasti filma, muzike, slikarstva, književnosti, 250 filmskih projekcija u raznim gradovima Rusije, 150 koncerata vodećih horova Rusije, kao i izložbe umjetnika realista. U ceremoniji su učestvovali predsjednik Saveza pisaca Rusije, zamjenik glave Sovjetskog-Ruskog narodnog sabora Ganičev, ambasador Republike Srbije u Ruskoj federaciji Terzić, savjetnik predsjednika Ruske federacije za kulturu Tolstoj. U ime njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, učesnike foruma je pozdravio predsjednik Odsjeka spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion. Obraćajući se sabranima, arhipastir je kazao: Slovenski forum umjetnosti Zlatni vitez je maraton i po vremenu i po obuhvatanju praktično svih žanrova i vidova umjetnosti. Tu su i pozorište, i film, i muzika, i balet. Festival ima ne samo ruski karakter, nego upravo slovenski, ističući bratstvo slovenskih naroda, podsjećajući ih na jedinstveni istočnik, hrišćansku pravoslavnu vjeru, nasljeđe svetih Kirila i Metodija, a također i na istorijski zajednički duhovni prostor koji mi zovemo Sveta Rusija, koji postoji i danas jer je njen čuvar Ruska pravoslavna crkva. Kada je Gospod stvarao čovjeka, on ga je naselio u raju. Ali Gospod nije stvorio čovjeka za pasivnog potrošača i vlasnika rajskih blaga, nego mu je dao zapovijest da kultiviše raj, to jest da ga poboljša. Ono što je Gospod stvorio, mi smo pozvani da poboljšamo. Bog nam daje materijal iz kojega mi kao skulptori pravimo umjetnička djela. I svaki umjetnik, glumac i umjetnički djelatnik u svom stvaralaštvu može da oponaša samoga Boga Tvorca. Ali umjetnost, kao što znamo, u moralnom i duhovnom odnosu postoji sa znakom plus, tako i sa znakom minus. Postoji umjetnost koja uzvisuje dušu, ali postoji i stvaralaštvo koje budi u čovjeku najniže strasti i instinkte. Takva umjetnost je potpuno strana sadašnjem festivalu, jer on propagira visoku umjetnost koja donosi svijetu one moralne ideale na kojima se vjekovima vaspitavao naš narod. Htio sam da poželim uspjeha i pomoći Božje svim učesnicima festivala i da se zahvalim svima koji su dali neprocjenjiv doprinos njegovim dostignućima i priznanjima. Da vas Gospod sve blagoslovi. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom, a vi ostanite i dalje uz program našeg radija.